Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 429. emisiju Medaljona. Danas nastavljamo iščitavati biografiju Baje Bajce Sokolovića alias velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, koju je ispisao profesor Milenko M. Vukićević u svojoj studiji Znameniti Srbi muslimani, koja je objavljena u Novoj štampari Davidović u Beogradu 1906. godine, dakle prije nekih 106 godina. A vrlo je iscrpna i oni koji prate seriju Sulejman Veličanstveni mogu naći mnogo istorijskih podudarnosti. U drugom dijelu emisije prenosimo nekoliko tekstova iz banjalučkog ilustriranog tjednika koji je izlazio 1931. godine, a tiče se nekoliko značajnih događaja vezanih za istoriju Banja Luke. Emisiju naravno završavamo ispisima naše arhive iz 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošloj 428. emisiji Medaljona govorili smo o tome kako je Bajo, odnosno Bajica Sokolović, nakon što je odveden kao ađami oglan, dakle danak u krvi, u Tursku završio svoje učenje, kako kaže profesor Vukićević, kao ičoglan. A opet je on, dakle Bajica, odnosno sada već Mehmed, bio pridodat kome velikašu na službu. Tako je naš Mehmed, odnosno Bajica, dopao u službu tadašnjem Iskender Čelebiji, tefterdaru, odnosno blagajniku carevini. Ovaj Iskender Čelebija bio je vrlo značajna pojava u istoriji Turskog carstva 16. vijeka. Ukoliko je meni poznato, piše profesor Milenko Mevukićević, prvi put se pominje oktobra 1514. u pohodu na Misir, odnosno Egipat, slavnoga Ibrahim Paše, velikog vezira Turskog carstva, za prve vlade Sulejmana Veličanstvenog. Kao ministar financija rukovao je svima dohodcima ogromnoga carstva Osmanskoga, pored toga on lično bijaše vrlo bogat čovjek, raspolagaše tolikom imovinom da, kako vele turski istorici, bogatstvo svijeh docnijeh sedam vezira skupa ne iznošaše onoliko koliko bogatstvo Iskender Čelebije. Za slušaoce, Iskender je turska varijanta imena Aleksandar. Pored imovine, ovaj krez turske carevine 16. vijeka imađaše 6 do 7.000 robova, među njima njih 300 sa zlatnijim kapama na glavi. Međutim, Ibrahim, veliki vezir, koji također bijaše vrlo bogat čovjek, imađaše tek oko 100 robova sa zlatnijim kapama. Ovo bogatstvo u robovima ne bijaše samo tašta želja Iskender Čelebije da istakne svoje bogatstvo, koliko brigada spremi državi vrijedne, mlade i podobne ljude. Među mladićima koje bijaše uzeo k sebi Iskender Čelebija da ih spremi za dobre sluge državne, bio je i Mehmed, odnosno naš Bajo, s još nekoliko docnije viđenih i znamenitijih ličnosti. Godine 1533. pri jednom pohodu Ibrahimovu od Halepa preko Dijarbekira i Mosula za Bagdad, strašno se zavade ova dva moćna i znamenita čovjeka. Ibrahim počne mrzeti Iskendera tako silno da mu poče plesti zamke, lukavstva su na Bosforu neiscrpna, a žeđ za osvetom neutoljiva. Nakaš Ali je sekretar Sirije, nadajući se da zauzme mjesto Iskenderovu. Umjede mu podmetnuti nogu i još jače razbiti mržnju između vezira Ibrahima i Iskendera. I ne prođe dugo, a Ibrahim uspije prvo da podrije čast i poštovanje Iskender Čelebije, a zatim izradi kod sultana i naredbu da se Tefterdar objesi. I ta naredba bi izvršena u Bagdadu 13. marta 1535. Svekoliko blago, silna dobra i mnogobrojno roblje bi oduzeto i pripade sultanu Sulejmanu. Svekoliko blago, silna dobra i mnogobrojno roblje bi oduzeto i pripade sultanu Sulejmanu. Međutim, robovima bijaše ih sedam koji se docnije popeše do najviših položaja u državi. I to veliki veziri, Mehmed alias Bajo Sokolović, visoki turski tevil, Pertev Paša, Pjale Paša, Ahmed Paša, Mohamed Paša, Lala Mustafa Paša i Husein Paša. Zatim docnije postaše Begler Bezi i ovi Kolabi Paša, Behram Paša i Rus Hasan Paša. Tako je Mehmed alias Bajo smrću bogatoga Iskender Čelebi opet dospio u sjajne dvorove carske. Sad se tek u njemu bijaše razbila želja za položajem, želja za visokijim mjestima. I on ništa ne propusti, samo da se dokopa visokijih položaja. Ali u tome bijaše vrlo oprezan. Na Bosforu, u dvoru silnoga Sulejmana Veličanstvenog, vrlo se cijenila umna bistrina, darovitost i dosjetljivost. Zatim sve što bijaše u službi carskoj služaše se i srpskim jezikom, jer to bijaše diplomatski jezik na porti još od 15. vijeka, a i sam sultan Sulejman govoraše samo srpski i turski. Međutim, Mehmed bijaše okretan, snažan, visoki stasit, razborit i riječit. Osim toga, vladaše, pored maternjega srpskoga jezika, još vrlo dobro persijskijem, arapskijem, turskijem, talijanskijem i latinskijem jezikom. Stoga je vrlo rano obratio pažnju na sebe, jer su se te osobine u ono doba vrlo cijenile na Bosporu. I zato malo pomalo poče se peti naš Mehmed, odnosno Bajo, s položaja na položaj, dokle ne dospije na najviši.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mehmed, a bivši Bajo Sokolović, prvo postade carski komornik, odnosno odadžija, a potom poglavicom carskih sokolara i štitonoša. Na ovakvom položaju Mehmed je bio neprestano u dodiru sa sultanom i sultan je dobro uočio sve njegove vrline. Mehmed mu se mnogo dopadaše jer u njemu poznade plemenito srce i potu njega darovitoga državnika. Jer veličina jednoga vladaoca nije toliko u ličnijim djelima njegovim koliko u vještini odabrati darovite i spremne ljude, ljude državnike širokih pogleda koji ne zidaju svoj rad za godinu dvije, nego gledaju nekoliko decenija unaprijed. U to vrijeme vrlo se bješe istakao i potpuno povjerenje sultanovo stekao Rustem Paša, također Srbin, koji 1544. postade velikim vezirom. Onoga je Sulejman toliko volio i odlikovao da mu dade za ženu svoju kćer Mirmahu, odnosno Mihrimah, koja se slavljaše kao vanredna ljepotica i neobično pametna i duhovita ženska. Pored Rustema, docnije oko 1553. bješe kao treći vezir starac od 80 godina Ibrahim, također Srbin iz Bosne. Kao što ćemo vidjeti, Srbi kao činovnici i dostojnici Turskog carstva vrlo su dobro stajali za vlade Sulejmana, pa stoga kad umrije čuveni Kapudan Paša, odnosno admiral Hajradin Barbarosa, jula 1546. godine, to važno mjesto bijaše povjereno Mehmedu Sokoloviću. Tako Mehmed postade ličnost vrlo velikog značaja u Turskom carstvu. Sultan Sulejman u pogledu davanja mjesta i odabiranja ljudi držaše se one poslovice turske. Kad Bog hoće da dade nekom visok položaj, on mu dade i podobnosti. Koliko je značajan ovaj položaj što ga dobi Mehmed, odnosno Bajo Sokolović, može se samo onda razumjeti kad se zna kakva je bila u ono doba mornarica Turska i kako se dolazilo do uspjeha na moru. Mornarica Turska u vrijeme admiralstva Sokolovićeva bila je mlada, ali ju je već prethodnik Mehmedov bio dosta usavršio, tako da je Hajredin Barbarosa bio dostojan suparnik sjajnome Doriji, admiralu Karla V. Osim toga, svi slavni admirali, kao Hajredin Barbarosa, Pjale, Paša i drugi, bijahu gotovo samostalni gospodari na moru. Sve uspjehe turska crvina postizavala je svojom mornaricom preko mornara, koji su tako reći na svoju ruku po moru gusarili i mnogo puta bili sami svoji gospodari, ne zaviseći ni od koga. Kad Mehmed, odnosno Bajo, dođe za Kapudan Pašu, odnosno admirala, prvi viđeniji istaknutiji položaj za nj, pokuša da svoj dar istakne i pokaže svoju vrijednost. Ovo mu bijaše lako jer mu tu niko ne smetaše, bijaše skoro samostalan. On učini dosta za tursku flotu onoga vremena. Magacina i arsenala ne bijaše na pristaništu gdje bi se sprave i oružje za flotu sklopilo i sklonilo. Mehmed je uviđao taj nedostatak i odmah preže da podigne arsenal i podigao ga. Prije njega stajalo je nešto kao arsenal, ali to bijaše sasvim otvoreno prema moru. Mehmed na tom mjestu podiže magacin, ogradi ga zidom, pa zatim šancem te postade ne samo zgodan za sklonište sprava i oružja, već i da se ne krade i ne razvlači, što se inače činilo u to vrijeme. Ovaj magacin udešen je bio za sve što je bilo potrebno lađama. I ovo je jedna od vrlo velikih tekovina Mehmedovih. Veliku čast i dužnost Kapudan Paše nosio je Mehmed punijeh 5 godina i to tako sjajno da je njegovim radom Sulejman bio potpuno zadovoljan. Međutim, događaj između carevine i zapada tako se razvijahu da pamet, umješnost i junaštvo Mehmedovo, odnosno bajno, bijahu Sulejmanu potrebni na drugoj strani. I već 1551. godine vidimo Mehmeda Sokolovića kao beglerbega Rumelije, odnosno Evropske Turske, sa stolicom u Sofiji. Postati beglerbegom Rumelije značilo isto toliko koliko postati namjesnikom i izvjestiocem carskim svih zemalja Turskoga carstva u Evropi. U ovaj mah sultan nije mogao naći podesnijega čovjeka za rumelijskoga beglerbega od Mehmeda, odnosno Baje Sokolovića, bilježi profesor Milenko Mevukićević. Pred nama je, dakle, kako reko smo, ilustrirani banjalučki tjednik iz 1931. godine, tačnije iz decembra mjeseca. Na stranici smo 8. i donijet ćemo, odnosno pročitat ćemo vam nekoliko zanimljivih naslova, odnosno sadržaja sa te 8. stranice, kako reko smo, ilustriranog banjalučkog tjednika. Saziv Banskog vijeća Vrbaske Banovine. Ban Vrbaske Banovine gospodin Svetislav Milosavljević sazvao je Bansko vijeće Vrbaske Banovine za 14. decembra 1931. godine. Bansko vijeće sastaje se radi sastava budžeta Banovine za 1932. 33. godinu. Budžet općine Banja Lučke. Ove nedjelje su završene sjednice financijskog odbora na kojima se raspravljao proračun za 1932. godinu. Prijedlog proračuna je 9 milijona i 650.000 dinara, što znači oko pola miliona manje nego prošle godine. Čim prijedlog bude razaslan opštinskim vijećnicima, sastaće se plenum gradskog vijeća. I posljednja vijest iz ovoga bloka, Šenojina proslava u Banjoj Luci. Prigodom proslave velikoga hrvatskog književnika Augusta Šenoje, odigran je u Narodnom pozorištu Banja Lučkom komad Zlatarevo zlato, kojeg je dramatizovao Ivanov. Svaka predstava Zlatareva zlata bila je odlično posjećena. Glavnu ulogu Dore Krupićeve kreirala je najtalentiranija glumica našega kazališta, gospođa Ivka Radenković. Ulogu mladog Gregorijanca odigrao je gospodin Dobrivoj Radenković, a slugu starog gospodina Dušan Radenković, upravnik pozorišta. U decembru će se proslava obaviti po svim banjalučkim školama. I sada evo jednog malo šireg teksta, a naslov mu je gradnja palače Banske uprave i Banskih dvora u Banjoj Luci. Napominjemo, kraj je novembra 1931. godine. U posljednje dvije godine u malo kojem gradu bila je građevna djelatnost tako živa kao u Banjoj Luci. Gradili su mnogo privatnici, a i država i Banovina, i izgled grada gotovo se je promijenio, iako je Banju Luku teško urediti radi njezine velike prostranosti koja zauzima preko 70 četvornih kilometara. Naročito se ističe svojom ljepotom dvije palače u samom centru grada, i to palače Banske uprave i Banski dvor. Gradnja palače Banske uprave počela je u jesen prošle godine, a završena je ovih dana. Gradnju izvađa arhitekt Mate Crnić iz Zagreba. Cijela zgrada će stajati 15 milijuna dinara. Zidarski radovi stoje 7 milijuna, a svi drugi 8 milijuna. Stil ove zgrade odgovara stilu Srpsko-pravoslavne crkve koja se pokraj nje nalazi. Do 1. decembra preselit će sva odjeljenja Banske uprave u novu zgradu. Do sada se većina odjeljenja nalazila po raznim privatnim zgradama i u nekadašnjoj zgradi željezničke direkcije. Druga zgrada koju Banovina gradi, Banski dvori, nalazi se u blizini Banske uprave. Gradnja ove zgrade počela je tek početkom ove godine, dakle 1931. i radi toga će i biti dovršena istom u decembru. Stil odgovara stilu Banske uprave i Srpsko-pravoslavne crkve. Gradnju izvađa građevno poduzeće arhitekt Kosta Šijački iz Beograda, a radove izvodi arhitekt Medvedev iz Beograda. Zidarski radovi stoje 4 milijuna 560 hiljada dinara, a drugi radovi 4 milijuna dinara. Sa svim uređajem i namještajem stajaće i ova zgrada oko 15 milijuna. Dovršenjem ovih dviju zgrada dobit će sam centrum grada sasma drugi izgled, pogotovo zato što je svuda naokolo asfaltirano, a na drugim stranama se zidaju također nove zgrade, jednake visine ili se nadozidavaju stare. Još prije dvije godine u Banjoj Luci bilo je teško naći dvospratnu zgradu, međutim, sada sve nove zgrade, naročito u centrumu, imaju najmanje dva kata, te tako pružaju gradu sasvim novu, pogdje gotovo otmjenu sliku. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki ilustrirani tjednik, kako rekao smo, za 1931. godinu, u rubrici Domaće vijesti, u drugom dijelu donosi i nekoliko naslova, odnosno tekstova iz oblasti prosvjete i, ajde da kažemo, kulture, odnosno sporta. Pa da ih pročitamo. Vrbaska Banovina ima 16 privatnih osnovnih škola, od kojih 15 drže katoličke redovnice, a jednu redovnici. Na početku školske 1931-32. Godine bilo je 16 privatnih osnovnih škola u kojima nastavu drže 40 nastavnih lica, a pohađaju 2752 đaka. Od nastavnih lica su 38 ženske, 2 muška, a od učenika 1551 muški i 1201 ženska. Najviše škola drže časne sestre dragocjene krvi Isusove, i to u Banjoj Luci, Nazaretu, Malinovcima, Aleksandrovcu, Bosanskoj Gradišci, Donjoj, Gornjoj i Srednjoj Topoli, Bihaću i Jajcu. Ostale škole drže sestre Milosrdnice, Malog Isusa i Svetog Križa, a jednu od njih drže i trapisti. Drugi tekst, malo širi, odnosi se na našeg Banjalučanina u to vrijeme, dakle 1931. godine, poznatog pjevača sevdalinskih pjesama Muhameda Čejvana, potonjeg, odnosno kasnijeg glumca pozorišnog i filmskog. Evo i tekst. Muhamed Čejvan, poznati pjevač sevdalinskih pjesama. Od sevdaha goreg jada nema, veli poznata sevdalinska pjesma. Niti najljepši ton filmski šlager, niti najpoznatija koja operetska pjesma ne može uzbuditi tako jednoga pravoga Bosanca, niti mu omiliti kao kakva sevdalinka. Teško je čuti u Bosni da tko pjeva ili zviždi svjetske šlagere, a pogotovo u onim krajevima gdje prevladava muslimansko stanovništvo. Ali zato u svako doba, na svakom mjestu čuje se Crven Fesić ili Lagana Koperija itd. Uz pratnju ciganske glazbe i pjesama što ih pjevaju pjevačice, o javdu sevdaha, mora se čovjek tako zanijeti i pasti u takovo raspoloženje da ništa ne osjeća, ništa ne vidi. I često to raspoloženje može da mu bude kobno. Jedan od najpoznatijih pjevača sevdalinskih pjesama je Banjalučanin Muhamed Čejvan. Po svom pjevanju tih pjesama poznat je Čejvan gotovo po cijeloj našoj državi. Gdje god je pjevao, publika ga je s oduševljenjem primila. Tako je velike uspjehe postigao u Beogradu, Sarajevu, Skoplju i po većini bosanskih gradova. U posljednje vrijeme dobiva stalno angažmane od tvornica gramofonskih ploča. Nekoliko puta je njegov glas snimljen i u Beogradu, prije nekoliko mjeseci je bio pozvan čak u Beč, gdje je snimio nekoliko ploča. Prije nekoliko dana otpjevao je za zagrebačku tvornicu Edison Bell Penkala više najnovijih sevdalinki kao Crven Fesić, Mošćanico, Vodoladna, Haremska noć itd. Donosimo sliku Muhameda Čejvana, čovjeka toliko popularne svagdje, Donosimo sliku Muhameda Čejvana, čovjeka toliko popularna svagdje, gdje ga poznaju te držimo, da smo time za cijelo ugodili našim vrlim sugrađanima. Ovo piše ilustrirani tjednik i donosi sliku koju, nažalost, slušalcima ne možemo prenijeti, a s nje nas posmatra jedan mladić, bon vivan, u lijepom zimskom kaputu sa ovratnikom od krzna. Da završimo i sportom. Gradnja Sokolskog doma u Banjoj Luci. Prije nekoliko dana počela je gradnja Sokolskog doma u Banjoj Luci, koji se podiže na uglu Vojvode Stepe Aleje i ulice Cara Nikolaja II. Gradnja će stajati 1.200.000 dinara, a izvodi je Sokolsko društvo u svojoj režiji uz pomoć inženjera Stojana Borovnice, preduzimača. Planove je izradio inženjer Branko Jovanović, činovnik tehničkog odsjeka Banske uprave Vrbaske Banovine. Zgrada će biti dugačka 42 metra, široka 28 metara. U zgradi će biti smještena i Sokolska čitaonica i knjižnica. Upozorenje, odnosno podsjećanje slušaocima, ta zgrada se i danas nalazi u centru Banja Luke, tačnije preko puta stare bolnice, odnosno hirurgije. I još jedna vijest iz sporta, jesensko prvenstvo je dovršeno. Utakmice za prvenstvo 8. župe Zagrebačkog nogometnog podsaveza su dovršene, osim dviju radi kojih je nastao spor. To je u prvom razredu utakmica Krajišnik Balkan sa rezultatom 1-1 i Građanski Jug 3-0 u drugom razredu. Glede ovih utakmica čeka se konačna odluka glavnog vijeća. Krajišnik, Banja Lučki naravno, nastupio je sa neverificiranim igračem, a sudac druge utakmice nije bio toga dana sposoban za suđenje. Ipak je gotovo sigurno da će Banja Lučki Krajišnik biti prvak. On je za cijelo vrijeme pokazao najbolje rezultate, jedino je u posljednje vrijeme malo oslabio odlaskom nekolicine svojih najboljih igrača u Zagreb. Drugo mjesto će po svojoj prilici zauzeti Sloboda iz Bosanskog Novog, koja je uvijek bila najljučiji Krajišnikov protivnik. Balkan se ovoga puta dosta slabo iskazao. Na prvom mjestu u drugom razredu stoji Jug. Kako još nije stiglo rješenje glavnog vijeća glede spornih pitanja, upotrijebili su banjalučki klubovi slobodne termine za odigravanje utakmica lokalnih klubova. Tako je banjalučki Krajišnik igrao sa Borcem, također banjalučkim, sa Balkanom, a prošle nedjelje sa Jugom. To je pisao banjalučki ilustrirani tjednik krajem novembra 1931. godine. U današnjoj emisiji, kako i najavismo, dovršit ćemo feljton Stojana Bijelića o opsjedanju Banja Luke 1737. godine. Samo da podsjetimo, te godine su Austrijanci napali Banja Luku, turska posada se povukla i zabarikadirala u kastelu i Austrijanci su nastavili opsjedati tvrđavu sa sjevera i sa istoka. Na Veselom brijegu, tadašnjem Vlaškom brijegu, postavili su svoju artiljeriju. Međutim, kako Stojan Bijelić zapisuje, kaže, pošto je Banja Luka iznenada napadnuta, nije grad imao dovoljno hrane, pogotovo kad se i građanstvo sklonulo u tvrđavu, sa desne strane Vrbasa od mosta preko Vlah Mahale pa do Rebrovca nije bilo neprijateljske vojske, stoga su se Srbi iz Rebrovca i Vlah Mahale noću prikradali pa preko mosta donašali Turcima hranu u grad. Stojan Bijelić nastavlja. U Sarajevo je po pomoć otišao jedan momak iz Banja Luke. Čuvši Turci Sarajlije u kakvoj opasnosti Banja Luka, svakako su pomišljali, danas tebi, a sutra meni doći će đavo rugoste. Onog časa zatvrkaše borije, a zabubnjaše talambasi na uzbunu. Iza toga zavikaše telali po svim sarajevskim mahalama, koje Turčina može pušku ponijeti, nek se ovog časa sprema na Banju Luku, koju je đavur sa svih strana opkolio, pa je bez prestanka bije danju i noću. Dini u opasnosti, jer zauzmeli dušmanin Banja Luku, eto ga i na Sarajevo. Kažu da se u to vrijeme jedan žustar mladić zatekao u berbernici, gdje mu je berber bio samo pola glave obrijao. Čuvši poziv na uzbunu, ne sačeka da mu se obrije i druga pola glave, već onog časa skoči sa stolice, baci sa sebe peštemalj, pa odleti kući da se spremi pa da bude hazur za boj. Još iste noći našao se na okupu sa Erzelom, odnosno probisvjetima. Pripovijedaju da su mu poslije boja našli lješ sa pola obrijane glave na Meterizu, gdje je sa ostalima poginuo. Riječ je o Meterizu, odnosno Šancu, koji je prokopan između tadašnje Vlah Mahale i Vrbasa u Banjoj Luci. Pripovijeda se da te noći u Sarajevu niko nije zaspao. Ženskinje je spremalo brašnence borcima za drugog puta, a muškarci pregledavali i uređivali svoje oružje i ostalu ratnu opremu. Do dana je bilo sve spremno. Ratnici su se iskupili na At Mejdan. Vijeće zaključi da po dosadašnjem adetu vezir kao carski većil, odnosno ovlaštenik, treba da predvodi vojsku. Kažu da se Hećimoglu paša, odnosno paša Hećimović, tome usprotivio govoreći da nema carskog emera, odnosno zapovjedi. Ehamija, odnosno građanstvo, nije ga ni molilo, već ga nazor posadilo na konja, a da im ne pobjegao sapnu mu noge bukagijama ispod konjskih trbuha. Odmorivši se, odmah sutradan krenuše zajedno sa travničanima, nastojeći da što prije stignu u Banjoj Luci. Došavši na Skender Vakuf, ne okrenuše običnim putem da na neprijatelja udare najprije sa Novoselije, već predvođeni Ćatićem krenu prijekim putem na Čelinac i Ponijer. U to doba ta sela bijahu jaka srpska naselja, a među njima dosta bogatih težaka, od kojih se najviše isticala kuća nekog Sumonje. O njima predanje kaže da su im pretci pobjegli sa Kosova u namjeri da se nastane gdje nema Turčina. Pa vidjeći da je za njih to nemoguće, rekoše, od ovoga se cara pobjeći ne može i nastaniše se na Ponijeru.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Stojan Bijelić nastavlja. Čuvši ponijerska omladina koja se dotada neutralno držala da dolaze Turci od Skender Vakufa, odluče se da se priključe Česarovoj vojsci, odnosno Austrijskoj, pa da se bore protiv Turaka. Doznavši za tu njihovu odluku, reći će im najstariji Sumunja: nemojte tako, djeco, već vi lijepo napecite dosta hljeba i bravova, pripremite sira, skorupa i voća, pa iznesite naput pred carsku ordiju. Neka s vama izađu mlade snaše i djevojke, pa ih tako dočekajte. Ako Turci budu zagledali i zadirkivali ženskinje, neće im biti sreće. Budu li se pošteno vladali, pa jela uzimali i plaćali vam ili rekli halali, idite svojim kućama pa se prihvatite rada i motike. Kad je prošla carska vojska i oni se povratiše kući, ispripovjedaju starcu da su se Turci pošteno vladali, reče im starac da se prihvate svoga posla. Taj postupak ponijeraca i čelinčana dopao se paši, a naročito što su ga nasavjetovali i uputili kako će bez opasnosti udariti s boka na neprijatelja i tako osloboditi Banju Luku. Kaorin ni pomisli nije imao da će ga Turci napasti sa lijevog boka. Bješe grozno iznenađen i obezumljen. Topništvo je u hitrini nastojalo da spasi topove, ali kad vidješe da ne mogu, svališe ih u vrbaski vir ispod Vlaškog brijega, samo da ne dopanu dušmanskih šaka. Pješadiju obuze panika, pa vidjeći da je sva borba uzaludna, okrenu Turčinu leđa, ali ne na preziranje, već od straha, gledajući samo da život spase, natište na vrbas gdje mnogi smrt nađuše. Istodobno otvoriše branioci gradske kapije, pa navališe na zbunjenog neprijatelja i pobiše koga god dosegoše. Sam general uhvati maglu sa svojim štabom i ostalom konjicom prema Gradiškom i tako se spase brzinom svojih konja. Onaj dio Česareve vojske, koji se našao na lijevoj strani Vrbasa, izmače preko Šargovca, Dragočaja i Ramića pa na Ivanjsku. Ivanjštani je razružaše pa pustiše nek idu u kud znadu, a oružje predadoše Turcima. Ivanjska je naravno bila nastanjena katoličkim življem. Heći Moglu paša se je pokazao zahvalan svim selima koja su mu pomogla da neprijatelja pobjedi. Isposlova im kod sultana berat, odnosno povelju, da budu slobodni. U Ivanjskoj ostade jedina pravoslavna porodica Dobraših kao kmeti, jer su bili neutralci. Ivanjštani ostadoše za sve vrijeme turske vladavine nepokmećeni, pošto su im zemlje dosta neplodne, ali mnogim čelinčanima i ponijercima sjedoše zulumčari za vrat i učiniše ih svojim kmetima. Kad je Omer paša proveo po Hati Humajunu carske reforme, zatražiše turske vlasti od onih čelinčana koji još ostadoše slobodni da polože 250 groša intikalije, odnosno prenosne pristojbe, pa da im se izdaju tapije na njihove zemlje. Pošto seljaci nijesu imali toga novca, otkupi ih banjolučki gazda Delić, zvani Ristanić, i tako oni postadoše njegovi kmeti. Završava Stojan Bijelić svoj feljton, objavljen u Vrbaskim novinama 30. aprila 1933. godine.
Thank you.
U svom naučnom tekstu Naseljavanje muslimanskih prognanika, odnosno muhađira iz Kneževine Srbije u Zvornički kajmakamluk 1863. Istoričar Galib Šljivo ostavlja i prilog Tuzlaka Živka Crnogorčevića, koga je doslovce prepisao. Evo tog teksta, a govori o događajima iz 1864. Živko Crnogorčević, jedan od poznatijih tuzlanskih trgovaca, zapisao je u svojim memoarima da je 1864. godine na Spasovdan stigao novi zvanični mutesarif iz Travnika u Tuzlu. Bio je to Mustafa Paša koji je u Bosnu došao zajedno sa komandantom Beogradske varoši šerifom Osman Pašom, kod kojega je bio divan efendija. U Bosni ga je novi valija unaprijedio u zvorničkog mutesarifa. Iz zatočeništva je te godine stigao i Osmanbek, sin Mahmud Paše Tuzlića, i ponovo se nastanio u Tuzli. Sa svakim je živio dobro, a osobito sa Srbima. Bio je član Idare Međlisa. Crnogorčević piše: dok smo čekali dolazak Mustafa Paše, Hadžibek se nasloni na šarage običnih kola i pozva me: ti, ođa takum, čuj, jesam li nešto zaboravio što se pjeva u vašoj crkvi? I poče: čežnjejšuju heruvimi od početka do svršetka, nijedne riječi nije pogriješio. A poslije poče: roždestvo tvoje, Hriste Bože vaš, i tako dalje. Pitao me: jesam li iđe pogriješio? A Živko mu kaže da jeste, jer umjesto vaš treba da kaže naš. A Hadžibek mu odgovori: e, ja to ne mogu reći, elem, bez pogreške. Hadžibek je inače često zalazio u magazu kod Živka Crnogorčevića, obično ujutru, ali i poslije podne. Odijelo je nosio ala Franka, ali fes i kosa ošišane. Svake godine dolazio je na prvi dan Vaskrsa u našu crkvu. Tutor crkveni metne mu stolicu niže vladikina stola i on sjedne, ali pod fesom naravski, i nikuda se neće maknuti ani obazirati. Živko dalje piše kako je čuo da je Hadžibek, dok je carevao, to jest prije Omer Pašine intervencije u Bosni i Hercegovini, da je mnogo dolazio na više mjesta u varoši na svadbe, na krsne slave i koje kakve ručkove i večere, i tu se jelo i pilo, i da je koje kakve crkvene pjesme kao tropare pjevao i učio od našije.
Poštovani slušaoci, završena je 429. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.